Broers en susters, vanaand se prediking fokus veral op die gedagte dat dat ons die Here se erfdeel is. Daar's natuurlik 'n ander kant ook van die saak waarop ons nie baie gaan fokus in die prediking nie, maar dat die Here ons erfdeel is en dat ons die Here se erfdeel is. Dis die twee sake. Maar ons fokus nou vanaand veral op die gedagte, die tema, soos julle dit ook in die nuusbrief het, die kerk is die Here se erfdeel. En wanneer ons gaan sing, vra ons dat julle so bietjie daarna ook sal kyk na hierdie gedeeltes wat daaroor handel dat die kerk die Here se erfdeel is. Ag, wil iemand die net vir my 'n nuwe dopper chopper gee nie? Een van julle een naby asseblief, skuis man. Is nou nie een in die boek nie. Dankie Petrus. Ons sing direk nadat ons die seën van die Here ontvang het. Eers die wotum beteken ons bely dat ons in die Here se naam by mekaar is. En dan gebeur die ontsaglike ding en dit is dat die Here self dat hy sê, ek is hier in julle midde, en hoe doen hy dit? Hy seën ons. En dan gaan ons 'n lofpsalm sing, nadat ons die Here se seën ontvang het, en dit gaan psalm 33 wees, vers 1, 6 en 7. So psalm 33, vers 1, 6 en 7 is ons antwoord op die Here se seën. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader en onse Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Onse Vader, ons dankie dat U ons as U erfdeel aangeneem het. U afgemete erfdeel. Wat U uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld en dat U U goedheid vir ons berei het, dat U U goedheid vir ons weggelê het in onse Here Jesus Christus en dat ons dit vanaand opnuut weer mag beleef. U het 'n volk en U maak U volk by mekaar, U vergader U erfdeel op 'n plek, sodat hulle voor U aangesig by mekaar kan wees. En daarom kan ons nie anders as om U te loof en te dank, soos wat ons nou gedoen het, o Here, daar is niemand soos U nie. Ons loof U met ons hele hart en met alles wat in ons is. Terwyl ons weet dat ons lof so gebrekkig is, as ons vanaand hier staan en ons het U seën ontvang, dan kan ons nie anders as om ook weer te besef hoe nodig ons U het en hoe gebroken ons is. En hoe gebrekkig ons lewe van dankbaarheid is nie. Maar ons hou vas aan Christus. En ons hou vas aan wat hy gedoen het. En ons loof hy dat ons nie hoef enigszins vas te hou aan iets wat ons gedoen het of nog moet doen nie. Maar aan Christus en aan hom alleen. En in sy naam is ons vanaand hier by mekaar. Ons bid, o Here, dat U ons diep onder die indruk sal bring van wie U is. Dat U ons rustig sal maak in die erediens. Al lê daar vir ons 'n week voor, vir party van ons 'n lang en 'n spanningsvolle week. Maak ons kalm. Want as U met ons is, wie kan dan teen ons wees? As U ons gevoed het met U woord, het ons al die krag gekry wat ons nodig het om hierdie week in te gaan. O Here, open ons ore, maak ons harte sag. Werk tog deur U Gees en deur U woord. Laat ons U eie stem tog nou helder en duidelik hoor, sodat ons U kan lief hê en sodat ons U kan dien en sodat ons in U al ons vreugde en geluk mag vind. Ons bid dit alles om Christus ontwille. Amen. Kom ons sing nou Psalm 37. Ons gaan nou hele klompie vers uit Psalm 37 sing en daar sal julle telkens ook sien hoe dat die Here die aarde as 'n erfdeel vir sy kinders gee. Psalm 37 vers 2, 5, 6, 17 en 18. Die Here se woord kom vanaand tot ons uit die eerste boek van Samuel. Ons lees van vers 26 tot en met hoofstuk 27 se tweede vers. Liewe broers en susters, ons lees dit uit die 33-53 vertaling terwille van die teksverse en veral terwille van die gedagte van erfdeel, dat die volk die Here se erfdeel is, maar jy kan gerus in enige vertaling volg wat jy voor jy het. 1 Samuel 26 van vers 1. 1 Samuel 26 van vers 1. En die Sefiete het by Saul in Gibea gekom en gesê, steek David hom nie weg op die heuwel Agila vooraan die wildernis nie. Toe het Saul hom klaargemaak en afgetrek na die woestyn Sif en met hom saam 3000 man uitgesoek te uit Israel om David te soek in die woestyn Sif. En Saul het laar opgeslaan op die heuwel Agila wat vooraan die wildernis langs die pad lê, terwyl David in die woestyn gebly het. Maar toe hy sien dat Saul agter hom aankom, die woestyn in, want David het verkenners uitgestuur en verneem dat Saul verseker aankom, maak David hom klaar en gaan na die plek waar Saul in die laar staan. En David het die plek bekyk waar Saul gaan slaap het saam met Abner, die seun van Ner, sy leeroowerste. Saul het naamlik geslaap in die waallaar terwyl die manskappe rondom hom in die laar was. En David het begin spreek met Ahimelech die Hetiet en met Abisai die seun van Seria, die broer van Joab, en gesê, wie sal met my saam afgaan na Saul na die laar toe? En Abisai sê, ek sal met u saam afgaan. Toe David met Abisai in die nacht by die manskappe kom, lê Saul daar en slaap in die waallaar met sy spies aan sy kop en end in die grond gesteek, terwyl Abner en die manskappe rondom hom lê. En Abisai sê vir David, vandag het God u vyand in u hand oorgelewer. Laat ek hom tog nou met sy spies in een slag teen die grond vaststeek sonder om dit 'n tweede keer te doen. Maar David sê vir Abisai, bring hom nie om nie, want wie slaan sy hand aan die gesalfde van die Here en bly ongestraf? Verder sê David, so waar as die Here leef, sekerlik sal die Here hom slaan, of sy dag sal kom dat hy sterwe, of hy sal aftrek in die geveg en omkom. Mag die Here my bewaar, dat ek my hand in die gesalfde van die Here sou slaan. Maar neem nou tog die spies wat in sy kop en end is, en die waterkruik, en laat ons weggaan. Toe neem David die spies en die waterkruik van Saul se kop en end weg, en het heen gegaan sonder dat iemand dit sien of merk of wakker word, want hulle was allemaal aan die slaap, omdat 'n diepe slaap van die Here op hulle geval het. En David het deurgegaan na die oorkant en in die verte op die top van die berg gaan staan. Die ruimte tussen hulle was groot. En David het geroep na die manskappe en na Abner, die seun van Ner, gevra, antwoord jy nie, Abner? Toe antwoord Abner en sê, wie is jy wat na die koning roep? En David vra vir Abner, jy is toch 'n man, en wie is soos jy in Israel? Waarom het jy dan nie by jou heer die koning waggehou nie? Want een uit die volk het ingekom om die koning, jou heer, om te bring. Hierdie ding is nie goed wat jy gedoen het nie, so waar is die Here leef, voor waar jylle verdien die dood, omdat jylle nie wacht gehou het oor jylle Heer, oor die gesalfde van die Here nie. En kyk nou, waar is die spies van die koning en die waterkruik wat in sy kop en end was? Toe herken Saul die stem van David en vra, is dit jou stem daar, my seun David? En David sê, my stem, my Heer die koning. Verder sê hy, waarom agtervolg my Heer sy dienaar toch? Want wat het ek gedoen of wat kwaad is daar by my? Laat my Heer die koning dan nou luister na die woorde van sy dienaar. As die Heere u teen my aanhits, bied hom dan 'n spysoffer aan, maar as dit mensekinders is, vervloek is hulle voor die aangesig van die Heere, omdat hulle my vandag verdrywe, sodat ek my nie kan aansluit by die erfdeel van die Heere nie, deurdat hulle sê, gaan weg, dien ander gode. Laat my bloed dan nou nie op die aarde val ver van die aangesig van die Here nie, want die koning van Israel het uitgetrek om een enkele vlooi te soek, soos 'n man op 'n reis op die berge agtervolg. Toe sê Saul, ek het gesondig, kom terug my seun Dawid, want ek sal jou geen kwaad meer doen nie, omdat my lewe vandag kosbaar was in jou oë, kyk, ek het dwaas gehandel, en my grootliks misgaan. En Dawid antwoord en sê, hier is die spies van die koning, laat dan een van die jongmanne deurkom om dit te haal. Die Here tog vergeld aan elkeen sy regverdigheid en sy getrouheid. Die Here het u vandag in my hand gegee, maar ek wou nie my hand teen die gesalfde van die Here uitsteek nie. En kyk, soos vandag u lewe in my oë kosbaar was, mag so my lewe in die oë van die Here kosbaar wees en mag hy my red uit elke benoudheid. Hierop sê Saul vir Dawid, geseend is jy my seun Dawid, jy sal groot dinge doen en sekerlik die oorhand kry. Daarop het Dawid verder gegaan en Saul het na sy woonplek teruggekeer. En Dawid het by homself gesê, nou sal ek een van die dae omkom deur die hand van Saul. Daar is vir my niks goeds nie, tensy ek dadelik ontsnap na die land van die Filistyne. Dan sal Saul die hoop opgee om my langer in die hele grondgebied van Israel te soek, en ek sal uit sy hand ontsnap. Dawid maak toe klaar, en hy saam met die 600 man wat by hom was, het deurgetrek na Agis, die seun van Maog, die koning van Gat. Tot sover. Vooral die woorde van Dawid aan Saul, vers 19, laat my Heer, die koning, dan nou luister na die woorde van sy dienaar. As die Here u teen my aanhits, bied hom dan 'n spysoffer aan, maar as dit mense kinders is, vervloek is hulle voor die aangesig van die Here, omdat hulle my vandag verdrywe, sodat ek my nie kan aansluit by die erfdeel van die Here nie, deurdat hulle sê, gaan weg, dien ander gode. Laat my bloed dan nou nie op die aarde val, ver van die aangesig van die Here nie, want die koning van Israel het uitgetrek om een enkele vlooi te soek, soos 'n man op 'n reis op die berge agtervolg. Vir al die woorde, vervloek is hulle voor die aangesig van die Here, omdat hulle my vandag verdrywe, sodat ek my nie kan aansluit by die erfdeel van die Here nie, deurdat hulle sê, gaan weg, dien ander gode. Broers en susters, het jy al gewonder of jy op die regte plek is? Of jy op die plek is waar die Here wil hê jy moet wees. Natuurlik kom 'n mens op plekke waarvan jy weet, daar moet jy nie wees nie. Dis 'n verkeerde plek om te wees. Dis 'n onheilige plek om te wees. Dis tussen die goddelose, jy mag nie meedoen nie, maar meer is dit, broers en susters, die plek waar die Here jou geroep het om te wees. Is dit die regte plek? Sommer voor die hand lig, en die eerste saak, is ek op die regte plek, vanaand, moet ek hier wees. Is die universiteit en die campus die regte plek waar ek moet wees, of my werk waarna toe ek môre gaan? Of die verhouding tussen 'n ou of 'n meisie? Noem maar op, broers en susters, dis alles gebonde aan plek. Is ek op die regte plek? Toe Samuel vir Saul salf, sê Samuel vir hom, die Here salf jou as vors oor sy erfdeel. Die koning se groot roeping, broers en susters, was om die erfdeel van die Here te beskerm. Want God bly mos koning en hy bly vors van sy erfdeel. Die koning moet dit net oppas. En Saul het vir Dawid probeer afsny uit die Here se erfdeel, hy het hom probeer doodmaak aanhoudend, want Saul het die groot fout gemaak, hy het gedink die koningskap en die volk kom hom toe. En hy het gedink Dawid wil het by hom vat. En dan moet hy vir Dawid sy hand afslaan van sy troon af. Maar dis mos sy volk, en sy koningskap. Maar die Here pas vir Dawid baie wonderbaarlik op, elke keer. By twee geleenthede gaan dit so ver, broers en susters, dat die Here selfs vir Saul en Dawid sy hand gee. Dis nie net dat die Here vir Dawid sy lewe beskerm nie, hy gaan nog verder as dit. Hy gee Saul oor in die hande van Dawid. Die eerste keer was toe hy die slip afgesny het, van Saul se mantel daar in die grot, en die tweede keer het ons vanaand van gelees, daar by die Hagila heuwel toe Dawid en Abisai in die laar ingekom het. En as het merkwaardig dat Saul elke keer sy lewe spaar met die woorde, Wie slaan sy hand aan die gesalfde van die Here en bly ongestraf? Daarin word dit so duidelik dat Dawid baie meer verstaan van koningskap as wat Saul verstaan het. Hy het verstaan, ek mag nie die erfdeel van die Here met geweld gryp nie, want dis wat hy sou gedoen het, as hy vir Saul doodgemaak het. As hy sy hand geslaan het aan die gesalfde van die Here, dan het hy eintlik dader gesê, ek vat die erfdeel van die Here vir myself. En hy het geweet, hy mag dit nie doen nie. Is die Here se volk en is die Here se land. Die Here het Saul en sy manne diep laat slaap. Is toch ook merkwaardig, die Here werk dit nou in Dawid se hart, dat hy moet oorgaan na Saul se laar toe. 3000 man in die waalaar, die waalaar beteken, daar was strydwaans gewees. En mens jouself nou voorstel, hoeveel wagte was daar nie gewees nie. Maar die Here roer Dawid se hart, want hy moet afgaan na Saul toe. En dan, wanneer hy en Abisai, een van sy groot helde daar kom, dan slaap die hele laar vas. Slaap van die Here wat hulle getref het. En dan kom die verskriklike versoeking hier die mond van sy groot held, hier die mond van Abisai. Maak hom dood. Maak hom dood. Maak hom dood. Ons die erfdeel Isin. Satan het afgestorm op Dawid. Hy het hom verskriklik versoek. Maar deur die Here se genade staan Dawid hierdie versoeking te en hy vat net die kruik en hy vat die spies en hy gaan oor die deur die vallei en hy gaan staan op die ander kant en dan roep hy ver van oor kan die vallei en hy roep na die koning. Hy vermaan die koning. En die vermaning is ons teksvers en hoor hoe kragtig kom hierdie vermaning van die Heilige Gees self af. As dit die Here is, wat u teen my aanpor, hy sê letterlik, laat hy 'n spysoffer ruik. Hy sê, gee vir hom 'n aanneemlike offer, sodat sy toren teen my kan bedaar. Gee vir hom 'n aanneemlike offer, sodat ek in die land kan woon, sodat u nie meer vir my sal jag nie. Maar Dawid weet mos, dit kom van mense af. Trouwens, hy weet, dit kom van Saul af self. Hy weet, dis Saul wat sy lewe soek. Hoe het Saul nie probeer om hom daar, terwyl hy vir hom met die harp gespeel het, met 'n spies dood te gooi nie. Saul was geplaag deur 'n bose gees. Dit is ten diepste Satan se werk, wat die gesalfde van die Here vir Dawid, die man na God se hart, wou doodmaak. Maar nou sorg Dawid dat hy op 'n mooi manier nie die koning belaster nie, dat hy ook nie met woorde die hand slaan aan die gesalfde van die Here nie. En dan sê hy, maar as dit mense is, wat u die koning aanpor om my dood te maak, vervloek is hulle voor die aangesig van die Here. Hierdie vervloek is 'n baie grove saak wat Dawid noem, want om vervloek voor God se aangesig te wees, is ewige oordeel. Hy sê dus, as dit mense is, wat u aanpor om my dood te maak, mag die Here hulle in die ewige verdoemenis werp. Mag hy hulle wegvee voor sy aangesig. Dawid sê dit eintlik vir Saul. Hy sê, dis u wat my wil doodmaak. Dis u, dis die koning, wat my wil doodmaak. En hoekom vervloek? Hoekom sy vervloek is daardie mense, eintlik Saul voor die aangesig van die Here? En nou moet ons mooi let op die woorde van Dawid. Dawid sê, hy word verstoot, hy word weggestoot, hy word verdryf, sodat hy hom nie kan aansluit by die erfdeel van die Here nie. Hy sê dus, ek word verdryf na die land van die afgode. En Dawid is ontsaglik ontsteld, en hy is verbitter, hy is ontroerd. En Dawid se bitterheid en sy ontroering, vind ons juis in hierdie woord erfenis. Dis hoekom hy so ontroer is, dis hoekom hy so bitter is, want het gaan hier oor die erfdeel van die Here. Nou wat is dit, broers en susters? Wat beteken die ding, die erfdeel van die Here? Hoe kan die Here erfdeel hê? Want alles behoort mos aan die Here. Nie waar nie? So hoekom sal die Here van sy erfdeel praat? Ons kry hierdie openbaring van die Here se erfdeel reg deur die skrif. Mense kan maar die Bybel gaan lees, dis die Bybel is vol daarvan. Die Psalms ook. Al twee kante toe soos ons gesê het voor die erediens, die een gedeelte is dat die Here gee vir ons grond as 'n erfenis en die Here gee homself aan ons as 'n erfenis, maar omgekeerd waaroor dit veral vanaand gaan. Die Here sorg dat sy volk sy erfenis is. Ons is die erfdeel van die Here. Byvoorbeeld Deuteronomium 9 vers 26 stort u erfdeel wat u deur u grootheid verlos het nie in die verderf nie. Bid Moses in Deuteronomium 9 vers 26. En dan herhaal hy dit weer in vers 29. Hulle is u volk en u erfdeel. Elders u afgemete erfdeel. Afgemeet, net soos wat die stamme se grondgebied deur die Here afgemeet is. Die Here het elke stam se stuk grondgebied afgemeet en dan het hy dit deur die lot vir hulle uitgedeel. Word daar nou van die Here gesê, die volk is u afgemete erfdeel. Net soos die stamme afgemete stuk erfgrond van God ontvang het met die intog, kry die Here die volk as sy afgemete erfdeel. Sy aangrypende gedagte is dit nie. Maar wat beteken dit? Wat beteken dit? As die volk die Here se erfdeel genoem word, dan beteken dit meer as dat hulle net sy eiendom is. Erfdeel is meer as net eiendom. Dit beteken, as die Here sê, julle is my erfdeel, dan sê die Here daardeur, ek het julle verwerf om vir ewig onder julle te woon. Erfdeel het te maak met plek. Dit het te maak met grond. Dit het te maak met gemeenskap. Die Here sê, julle is my erfdeel, want ek wil vir ewig op 'n plek met julle gemeenskap hê. Kort definisie van wat erfdeel hier beteken. Ek wil ewig met julle gemeenskap hê. Maar hoekom erfdeel? Want dit moet op 'n plek plaasvind. En nou word dit so duidelik met die intog in die beloofde land, broers en susters. Met die intog in die beloofde land sorg die Here dat hy onder sy erfdeel kan rus. Die Here hoef nie meer met die verbondsark voor die volk uit te trek om vir die volk 'n rusplek te verskaf nie. As die Here die volk die beloofde land inlei, dan gee hy vir die volk 'n erfdeel. Hy gee hulle grond, hy gee hulle woonplek, hy verskaf vir hulle rus, leer die skrif ons, maar die Here verskaf vir homself ook rus. Die Here gee vir homself ook 'n erfenis. Die Here gee vir homself ook woonplek. Psalm 132, die aangrypende psalm, waar Sion, die tempelberg, die rusplek van die Here genoem word, en daar staan, dit is my rusplek vir ewig, sê die Here. Hier wil ek woon, want ek het dit begeer. Daarom kan 'n mens nie vir Dawid sê, ag, wat gaan jy so te kere nie? Jy kan die Here mos op enige plek dien. Maak nie saak waar jy die Here dien nie. Jy kan mos enige plek dien. Die volk se erfdeel en se rus is juis ook die Here se erfdeel en se rus. Waar God rus en waar God woon, daar moet die volk ook woon. Die Here laat sy erfdeel dus nooit sonder 'n plek om hom te aanbid nie. Dis die aard van erfdeel wees, broers en susters. Dis die aard van verbondsvolk wees, dat hy vir ons plek gee. Dat die Almagtige vir ons liggame gee. En dat hy sê, hier is die plek wat julle moet bewerk en moet bewaak, wat julle moet onderwerp en waaroor julle moet heers. En dan nog verder, na die sonneval, waar julle die evangelie moet bring, dat ek die koning is. Dis die plek. Dit is krities om dit vanaand te verstaan. God pas juis sy erfdeel op deur vir hulle plek te gee. Hy pas ons op, want hy het vir ons die auditorium gegee om vanaand by mekaar te kom. Om dit baie mooi verstaan. Want anders wil ons hierdie werklikheid vergeestelik, en dan verstaan ons niks meer van die Here se werk nie. Hierdie plek is God se oppaswerk, dat hierdie plek gee. En as die plek ooit weggeneem word, en hy gee vir ons 'n ander plek, dan is dit omdat hy ons oppas. Gee vir ons 'n plek. Die volk moes uit Egipte om die Here te aanbid. En toe God sy volk aangeneem het in sy erfdeel, het hy vir hulle plek gemaak, ruimte gemaak. En Dawid verstaan het baie goed. Om deel van die Here se volk te wees, beteken om op die plek te wees waar die Here jou wil hê. Dit beteken om op die plek te wees waar die Here sy erfdeel vergader en waar die Here sy erfdeel laat werk. En nou in die Ou Testament, broers en susters, was dit baie spesifiek die beloofde land rondom die tempel. So Dawid sê dis vir Saul, vervloek is u voor die aangesig van God, want ek is deel van die Here se erfdeel. Ek moet by die tempel kom, ek moet saam met die volk van God aanbid, en u jaag my weg. U sorg dat ek my nie kan aansluit by die erfdeel nie, dat ek nie gebind kan wees in die erfdeel nie, dat ek nie die geloofsgemeenskap kan beoefen nie. U weerhou my, dat die Gees my kan voeg by die kerk. Dis wat Dawid vir hom sê. En daarom is hy vervloek voor die aangesig van God. Want dit is 'n verskriklike ding wat Saul doen. Hy weier dat een van die skape van die Here se kudde om kan voeg by die kudde, dat die Gees die erfdeel van die Here kan volmaak. Want kyk, dis waarmee die Heilige Gees aanhoudend besig is. Hy laat die erfdeel van die Here sy volheid bereik. Anders gesê, laat die getal van die uitverkorenes vol word. En Saul weerhou dit. En daarom is Dawid so verskriklik bitter. Maar nou doen hy beroep op die koning, om weer koning te wees. As hy sê, laat my bloed toch nie ver van die aangesig van die Here val nie. Hy sê met ander woorde, laat my bloed toch nie in 'n vreemde land val nie. Laat my bloed val hier in die Here se land. Hier waar die tempel staan, hier waar die offers gebring word. Hier waar die Here se volk by mekaar is. Hier waar die priesters hulle dienswerk doen. Hier waar God aanbid word. Laat ek hier sterf. Laat ek toch nie in 'n vreemde land sterf nie. Hy sê vir Saul eintlik, moenie maak dat ek op 'n verkeerde plek is nie. Moenie dit aan my doen nie. Ek wil op die regte plek wees. Maar nou kom Dawid se tweede versoeking, daarvoor kon hy nie staan nie. Dawid praat reg met Saul, maar dan doen hy verkeerd. Broers en susters, laat ons net baie kort hierby stilstaan, moet nooit dink dat die Satan, as hy jou een keer versoek het en jy het gestaan, dat hy nie weer 'n tweede keer kom nie. Dawid, sy geskiedenis leer dit vir ons. Dawid word nie net een keer versoek nie. Satan versoek nie net een keer nie. As die versoeking nie slaag nie, is hy altyd gereed met 'n tweede een. Na hierdie verkondiging aan Saul, doen Dawid nou die ondenkbare. Hy doen presies waarvan hy Saul aangeklaat. Hy vlug na die verkeerde plek. Hy gaan na die verkeerde plek toe. Kyk, die Here het hom nog altyd bewaar in die grondgebied van Israel. Ons het dit in die begin van die preek gesê, God het hom so bewaar, broers en susters, dat hy Saul 2 keer in sy hand gegee het. Hy het hom die keer so bewaar, dat Saul kon net daar die 3000 man gevat en hulle kon deur die vallei getrek het en vir Dawid gaan doodmaak het. Maar die Here het vir Dawid so bewaar, dat Saul net daar laar opgeslaan het en weggetrek het. God het vir Dawid bewaar. Hy het vir Saul 2 keer in Dawid se hand gegee. Maar Dawid vlug weg van die Here se erfdeel. Dawid laat sy roeping na en hy gaan na die volk se grootste vyande, na die Filistyne toe. Wat gebeur eintlik? Dawid vlug uit die kerk na die wêreld. Hy verruil die tempel van God vir die afgode. Dawid sê vir Saul, moenie dat my bloed ver van die aangesig van die Here val nie. Nou doen hy dit. Hy wil eerder lewe weg van sy roeping, weg van God se volk, as om te sterf terwyl hy met sy roeping besig is. Dawid wou eerder op die verkeerde plek lewe, as om op die regte plek te sterf. Hy wou eerder op die verkeerde plek lekker lewe, as om op die regte plek met sy roeping besig te wees, al is dit hoe swaar. Maak ons mense nie so nie, broers en susters. Dat ek eerder op die verkeerde plek wil leef, as om op die regte plek my roeping te volvoer. Al is dit hoe swaar, al beteken dit dalk selfs die dood. Om op die regte plek te wees waar die Here jou geroep het as sy erfdeel, is baie keer bitter moeilik, broers en susters. Vereis gehoorsaamheid. Dit vereis dat jy juist nie soos die wêreld sal maak nie. Maar Satan soek voor hierdie versoeking. En watter benarde posisie het die erfdeel van die Here nie verkeer nie. Die eerste gesalfde is geplaas deur 'n bose gees. Die tweede een het die land verlaat. Het sy roeping versaak. En nou lees ons later dat Dawid vir 'n tweede maal uit die erfdeel van die Here verdryf word, die keer deur die Here self. Dit is die Here se straf oor sy sonde met Batseba. En hier sien ons dit weer, dat die koning op die verkeerde plek is. Want om deel te wees van die Here se erfdeel, beteken dat Dawid sy roeping moet nakom. Dat Dawid op die regte plek moet wees. Hy moes op die slagveld gewees het. Hy moes daar gewees het op die plek waar die erfdeel van die Here uitgebrei word. Want soos wat Joab oorlog gevoer het, het die grondgebied van Israel uitgebrei, het die grondgebied van die Here uitgebrei, die erfenis, die erfdeel van die Here al hoe groter geword. Maar Dawid is nie daarmee besig nie, waarmee is hy besig? Hy is besig om vir Batseba te beloer. Hy is op die verkeerde plek. En daai op die verkeerde plek, liewe broers en susters, dit ontaard in 'n totale fiasco. Om die Here se erfdeel op te pas, en om deel te wees van die Here se erfdeel wat uitgebrei moet word, moet jy fyn luister waar die Here jou wil hê. Dit het Dawid baie, baie duur geleer, en 'n duur prys geleer. Liewe broers en susters, en daarom het Dawid in die volk 'n koning nodig gehad, wat God se erfdeel volkome opgepas het. Koning wat die erfdeel nie verwaarloos het nie, en 'n koning wat die erfdeel ook nie verlaat het nie. Al het die dood toegedreig. Hierdie koning het sy roeping altyd volvoer, al het dit sy lewe gekos. Hy was altyd op die regte plek. Hy was altyd op die plek waar God hom geroep het om te wees. En as hy sy bloed op die aarde stort, dit wat Dawid sê, gee tog dat ek my bloed nie ver van die Here se aangesig afstort nie. As hy sy bloed stort, liewe broers en susters, dan is dit nie voor God se vriendelike aangesig nie. Want God verdryf hierdie koning self uit sy erfdeel. Die Here, wanneer hy vir Christus straf, dan is hy eintlik besig om daardeur te sê, jy het geen deel aan my nie. Jy het nie deel in my erfenis nie. Sny jou af. Maar Christus bied die volmaakte offer aan, hierdie aanneemlike offer. En sodoende, broers en susters, ons lees dit in Hebreërs, ons lees dit ag reg deur die Bybel, sodoende word hy die erfgenaam, hy wat Christus is, die erfgenaam van alles. As die hoof van die nuwe mensheid, word alles aan hom oorgegee deur die Vader. En dan doen Christus die wonderbaarlike ding, hy lyf ons in hom in deur die geloof, en as ek deur die geloof in hom ingelyf is, dan word ek 'n mede-erfgenaam van Jesus Christus. Wanneer Christus dus aan daardie kruis hang, dan verwerf hy die erfdeel van die Here, die getal van die uitverkorenes. Maar as ons daar stop, as ons net daar stop, liewe broers en susters, dan begryp ons nog niks van God se skepingswerk nie. Dan vergeestelik ons weer die werklikheid. Want hy koop ook 'n nuwe aarde. Hy koop 'n plek vir die uitverkorenes om te woon, want die uitverkorenes is die Here se erfdeel. Ons het in die begin dit gesê, ons sê dit weer. Erfdeel beteken dis die mense onder wie God wil woon, sodat hy met hulle gemeenskap kan beoefen. En dis wat op die nuwe aarde gebeur. God gee vir hulle 'n woonplek. Hy sê, julle sal my volk wees en ek sal onder julle woon en julle sal my aangesig sien. Is wat Christus verwerf. Dis waarna toe ons op pad is. Dis die vervulling van wat ons hier gelees het. Maar nou moet ons versigtig wees om nie te dink dat grond of dat plek op hierdie aarde onbelangrik is nie. Asof die nuwe aarde is aan die kom. Plek maak hier glad nie saak nie. Plek en roeping om erfdeel van die Here te wees, is nie bloot Ou Testamenties nie. Juis nie. God stort sy gees uit en die gees stuur die erfgename uit om die erfdeel by mekaar te maak uit alle volke en stamme en tale en nasies oor alle eeue word die erfdeel vergader. Dit gebeur deur die verkondiging van die evangelie. Wanneer die kerk gehoorsaam is aan haar roeping, as sy is op die plek waar sy moet wees, dan word die evangelie gebring. En as dit gebeur, gee die Here vir die kerk ruimte, broers en susters. Hy gee dit, dat ons vanavond hier kan sit. Ons dink grond is onbelangrik. Ag, dis maar alles deel van die ou bedeling. Kom, ons noem net een voorbeeld. Die hele Klein-Asië is uiteindelik deur die evangelie verwerf as die Here se plek. Daar het die mense God aanbid, daar het die regerings voor God gebuig. Vandag is dit die plek van die moslems. Soos wat die erfdeel van die Here groei, so neem die Here grond in beslag. So neem die koninkryk van die Here grond in beslag. So maak die Here die plek groter. En waar die erfdeel kwyn, daar staan ons grondgebied af vir die Satan. Kom ons maak dit heel prakties. Huisgesinne, skole, universiteite, samelewings, volke, lande, regerings, wat Christus as koning erken. Dis wat Christus doen. Soos wat mense glo dat hy die Christus is, word die grondgebied van die koninkryk van God vergroot. Dat mense op alle vlakke kan erken dat hy die koning is. Om erfdeel van die Here te wees, is nie net 'n persoonlike saak nie, broers en susters. Om in Christus te glo, gaan nie net oor jou persoon nie. Dis baie meer as dit. Dit is wat ons vanaand toch so goed moet begryp. Grondgebied is ook in 'n sekere sin nie net iets fisies nie. Grondgebied raak die hele werklikheid waarmee ons besig is. Ons kan ook die grondgebied afstaan vir die heidene as ons nie meer wetenskap beoefen en erken dat Christus die koning is van wetenskap nie. Of van die regte, as ons 'n regstelsel het wat sê, daar is iets soos fundamentele regte, soos menseregte, jy het 'n reg. Want jy die regstelsel vir die heidene afgegee. Kan jy sien hoe ver gaan dit? Om grondgebied af te gee, is om die werklikheid nie meer onder die regering van Christus te plaas nie. Wat is die ergste verleentheid en die ergste beskaming om te wees waar jy nie moet wees nie? Om weg te vlug van jou roeping af, dat God jou op die verkeerde plek sal betrap. Dis 'n verskriklike ding, dat die Here jou op die verkeerde plek sal betrap, dat jy hierdie roeping ontvang het en dat jy sê, maar die roeping is vir my te swaar. Of dat jy hierdie beproeving van die Here ontvang het en dat jy sê, maar hierdie beproeving, ek staan nie daarvoor nie, ek gaan maak 'n ander plan. Ek wil nie dat die Here my so beproef nie. Nou, hoe weet ek wat is my plek? Hoe weet ek, wat beteken dit om erfdeel van die Here te wees op die plek wat hy wil hê? Hoe weet ek waar wil die Here sy erfdeel uitbrei? Die antwoord is baie eenvoudig en toch verg dit soveel dissipline. Dis die woord. is maar net die woord, broers en sisters. Dis nie een of ander profeet wat die Here na jou toe stuur, of 'n gesig wat hy vir jou gaan wys, of een of ander visioen nie. Hy vra dat jy net met sy woord sal besig wees dag en nag, en dan sal die Heilige Gees al hoe langer en al hoe meer vir jou wys, waar moet jy wees? Waar moet jy jou bevind? Waar moet die erfdeel van die Here uitgebrei word? En omdat ons die Here se erfdeel is, moet ons in alle verbande vra waar die Here ons wil hê. Waar moet ek wees? Is individueel, ja, of persoonlik althans. Waar moet ek as student wees? Moet ek hier wees? Moet ek op hierdie kampus wees? Waar moet ek as werkende wees? Waar moet ek as man wees of as vrou wees? Dit is 'n belangrike vraag hierdie. Jy kan op die verkeerde plek wees. Gaan jou huisgesin te gronde, of jou kinders gaan te gronde. Maar is ook vraag van, waar moet ons as huisgesin wees? Waar moet ons as gemeente wees? Waar moet ons as 'n volk wees? Volk is nie 'n ding wat mense uitgedink het, kom van God af. Baie gelowiges immigreer, want hulle glo, hulle plek onder die erfdeel van die Here is oorsee. Is veiliger daar, daar's 'n beter toekoms vir my kinders. Maar dit is natuurlik nie so eenvoudig nie. Kan wees, ons voorgeslagte, die Here het vir hulle erfdeel kom gee hierso in Suid-Afrika, het hulle hierna toe geroep, dat die evangelie hier verkondig moet word, so dit kan wees. Maar dit is nie so eenvoudig nie. Wil die Here ons volk, die Afrikaanse volk, sy plek heeltemal wegvat, dat daar niks meer oorbly nie? Of het hy dalk vir ons plek gemaak? Maak hy dalk vir ons plek? Wil hy dalk weer vir ons aanbiddingsruimte maak? Moenie jou behoort aan 'n volk geringskat of 'n onbenulligheid maak nie, broer en suster. Dan roep jy die Here se toorn oor jou volk af. Dan sal hy dit ook vernietig. Moenie met hom speel oor jou volk wees nie. Dis vir hom heilig belangrik. Heilig. Want is deel van sy erfdeel. Gebruik die volke om sy erfdeel ook uit te brei, en die volke sal eendag voor sy aangesig staan. God gee vir ons 'n plek, broers en susters, 'n plek om op te wees. Hy gee vir ons 'n plek om hom te aanbid, is dit nie aangrypend? Hy gee vir ons 'n plek en 'n erfdeel en 'n ruimte om te werk. Al is dit soms onder baie beproeving. En nou moet jy tog nie soos Dawid sê, wat sal vir my word nie? Ek kan nie hier lewe nie. Moet dit nie sê nie. Bid die gebed van 'n erfgenaam van die Here. Bid die gebed van iemand wat weet dat jy die erfdeel van die Here is. O Here, ek loof U dat U vir my plek gegee het. Wys my waar's my roeping. Wys my die plek waar ek U moet aanbid. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, ons staan klein voor U vanaand, want ons is dikwels baie verward oor ons roeping. Ons is dikwels baie deurmekaar oor ons roeping. En ons wonder daaroor. Waar roep U ons en waar moet ons wees? En tog beantwoord U daardie vraag. U laat die gebed van U kinders wat roep om duidelikheid tog nie onbeantwoord nie. Ons loof U allereerst dat ons lidmate mag wees van die kerk van U Seun, dat ons lidmate mag wees van sy liggaam, en dat U vir ons die genade gee om vanaand hier te aanbid. Ons wil U daarvoor prys, o Here, dat ons die gemeenskap van die gelowiges so innig mag beleef, dat ons die gemeenskap met U mag beleef. En nou bid ons, Gee dat ons as u gemeente sal uitgaan. Gee toch dat ons die verkondigers van die evangelie en van die koninkryk van Jesus Christus sal wees op alle vlakke van hierdie lewe, in elke facet van die werklikheid. Dat u nie net koning sal wees in die kerk nie, maar koning van alles. Help ons om dit te leef en dit te verkondig. Help ons, o Here, dat ons weer roepingsbewus sal lewe. Elke een van ons, lei ons, sodat ons getrou sal wees aan die besondere roeping wat U ook aan elkeen van ons toegeken het, en dat ons al hoe langer en al hoe meer daarvan bewus sal word. Onse Vader, as ons al hierdie dinge van U bid, is dit 'n gebed in swakheid, maar dis 'n verlange om aan U gehoorsaam te wees. En wil U daarom toch ons gebed verhoor, as ons dit alles van U vra. Nou bid ons ook vir ons medegeliefdes, wat vanavond nie hier kan wees nie, wat op 'n ander plek is, wat siek is, wat eensaam is, wat benoud is. Ons lê hulle elkeen in U Vader hande, en ons bid dat U hulle sal troos. Ons dink aan hulle, wat geliefdes verloor het, wat nou by U is, dat U hulle sal troos. Ons dink aan ons broers en susters, wat vanavond hier moes wees, maar wat hulle roeping nagelaat het. Help ons, dat ons hulle sal gaan opsoek, sodat die grondgebied van die erfdeel kan uitbrei, en groter kan word. Ja, laat hierdie gemeente toch groei in geloof, in gehoorsaamheid, in afhanklikheid, in roepingsbewustheid, in getalle. Ons smeek dit van U, o Here. Hoor ons gebed om Christus ontwille. Amen. Psalm 68. Daar sing ons so mooi dat toe die erfdeel van die Here, toe sy kinders, toe sy kerk, sy volk moe geword het, het hy hulle verkoek. En mag die Here ons, ook as ons vanaand sy seën ontvang, verkoek met sy woord en met sy seën, sodat ons ons werk kan gaan doen. Psalm 68 vers 4, 5 en 9. Die genade van onze Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle. Amen.